Бүгін Астанада басталған әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Съезге құрметті қонақ ретінде Израиль президенті Шимон Перес, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Сергей Орджоникидзе, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перенде, Бришамбо, Испания сыртқы істер министрлігінің басшысы Мигель Анхель Маратинос, Норвегияның бұрынғы премьер-министрі Кел Бондевик, Біріккен ұлттар ұйымы өркениеттер альянсы хатшылығының директоры Марк Шойерт және тағы басқа танымал саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері қатысуда. Съездің сәрсенбі күнгі отырысы діни көшбасшылардың ұстамдылық, өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген әлемді құрудағы рөлі деген тақырыпта жоспарланған. Екінші күні съезд жұмысы моральдық және діни құндылықтар, әлемдік этика, диалог және ынтымақтастық пен дағдарыс кезіндегі ауызбіршілік атты үш секция бойынша өткізілмекші. Форумның қорытындысы бойынша съезге қатысушылардың үндеуі қабылданатын болады. Астанадағы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бұл конференциясына құрметті қонақ ретінде қатысушы Израиль президенті Шимон Перес араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде, Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын білдірді. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі көліктік бақылау комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары Хакимжан Жаңбырбаев тұтқынға алынды, оған бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылды деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның айтуынша 26 маусым күні қолға түскен Хакимжан Жаңбырбаев қызмет бабын пайдаланып көліктік бақылау бекеттерін техникалық шарықтандыруға бөлінген 93,6 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталды. 29 маусымда ол сот санкциясымен тұтқындалды. Ресми өкілдің мәліметінше Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі 6 көліктің бақылау бекетін техникалық шарықтандыруға 210 миллион теңгеден астам қаржы бөлген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шілденің бірінен бастап Швеция алдағы 6 айда экономикалық дағдарыспен және климаттың жылынуына қарсы күресуге сөз бере отырып, Еуропа одағына төрағалықты алып отыр. Швеция үкіметі бүгін Стокгольмде Еуропалық комиссияның отырысын өткізіп, ресми түрде одаққа төрағалықты алды. Еуроодаққа төрағалық кезегі Швецияға Чехиядан кейін келіп отыр. Алдағы уақытта одақтың құрылымдық шеңбері қазан айында Лиссабон келісімі бойынша өтетін Ирландияның референдумына қатысты өзгеріске ұшырайды. Грузия мен Ресей арасындағы кекілжің ұлғайып отырған тұста екі елдің ресмилері қауіпсіздік келіссөздеріне отырды. Бұл 2008 жылғы тамыздағы екі елдің қақтығысынан бергі 6-шы кездесу. Женевадағы бұл келіссөздер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми түрде Грузиядағы бақылаушы миссиясын жапқан соң болып отыр. Ол миссия өткен жылы тамыздағы Ресей мен Грузия күштері арасында қақтығыстан кейін жікшіл оңтүстік Осетия орналасқан болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары да Грузияның жікшіл аймағы Абхазиядан шыға бастады. Ресей ол бақылаушы топтардың қалғанына қарсы болып келген. Иран ресмилерінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинежад бүгін Ливияда басталатын Африка одағының саммитіне қатыспайтын болды. Президенттің кеңсесі сапардан бас тартуға қандай себептер болғандығын айтпай отыр, бірақ Ирандағы президенттік сайлаудан кейін жағдай тұрақталмай отыр. Иран полициясы бүгін сайлаудан кейін болған шерулерде 20 көтерілісші қаза тауып, мыңнан аса адам қамауға алынғандығын хабарлады. Осы тұста билік реформашылардың Этимат Мили газетін жауап тастады. Оның алдында президентке түскен кандидат Мехти Караоби өзінің Махмуд Ахмадинежадтың жеңісін мойындамайтындығын айтқан болатын. Беларусь билігі өлім жазасына мораторий жариялауға шақырған халықаралық қысымдарды қабылдамай келеді. Amnesty International және Беларусь Хельсинки комитеті айтып отырғандай, Брест аймақтық соты 29 маусымда 30 жасар жігітті өлім жазасына кесті. Бұл сот үкімі 23 маусымда Еуропалық парламент ассамблеясы, егер Беларусь елі өз өлім жазасына мораторий жарияласа, Минскіге парламенттен арнайы қонақ мәртебесін беру жөнінде дауыс берген еді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымы солтүстік Кавказда адам құқықтар бұзылуының тоқтауы аймаққа тұрақтылыққа келуі мүмкін деді. Лондонда орналасқан бұл ұйым өзінің мұсылмандар басым тұратын аймақтардағы адам құқығы жайында 48 беттік есебінде құқықтық ереже қалыптастырмай отыр деп Ресей үкіметін сынға алды. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл баяндамаға қатысты түсінік беруден бас тартты. Amnesty International ұйымы сонымен қатар Ингушетия аймағындағы адам құқықтарының бұзылуын сынады. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы комиссиясы Хасанды құрбаны болған Пәкістанның бұрынғы премьер-министрі Беназир Бхуттоның өлімін тергеуді қолға алды. Пәкістандағы Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Хиро Уякидің айтуынша, ол комиссияның Пәкістанға келетін уақыты әзір нақтыланған жоқ. Ол комиссия 6 айлық жұмысында Біріккен ұлттар ұйымындағы Чилидің елшісі жетекшілік ететін болады. Бхуттоның өліміне оңтүстік Уазиристандағы Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд айыпталған еді. Американ елдері ұйымының мүшелері Гондурастың уақытша үкіметіне елді демократияны қалпына келтіруге 72 сағат уақыт берді. Соң жаңалықтармен таныстырдық.